Weekend cu prieteni, 22 decembrie 2019, 30 de ani de la Revoluția Română, peste 1000 de morți, peste 3000 de răniți. Din seria de evenimente de marcare, de comemorare, am ales și un reper care este legat și care se raportează la radioul public al acelor zile. Spunem că astăzi este lansat un volum cu titlul Radio Istorii, 21-25 decembrie 1989, trei autori, Silvia Iliescu, Carmen Ionescu și Octavian Silivestru. Este vorba despre o apariție ce adună cuvântul scris și pe cel vorbit și care poartă amprenta agenției de presă Radar. Editura este cea a casei radio. Cele precizate într-un fel deschid dialogul următoarelor minute cu unul dintre autori, invitat al ediției, doamna Silvia Iliescu de la agenția de presă Radar. În primul rând, spuneți-ne ce lumină aruncă volumul și partea audio a acestuia asupra Revoluției din 1989, bineînțeles prin filtrul numit radioul public.
Întâi, cred că ar trebui spus faptul că acest volum, de fapt, este vorba de o carte cu CD, valorifică interviuri de istorie orală din Arhiva de Istorie Orală a Radiodifuziunii. Și acesta este un lucru foarte important, de aceea am zis să vorbesc despre asta la început, pentru că sunt mărturii document, sunt interviuri document, așa cum sunt toate interviurile de istorie orală. Adică sunt povestirile oamenilor care au trăit evenimentul, care au fost în miezul lui. Și acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, este foarte important pentru că se vorbește în carte exact despre momentul fondator 1989 pentru o nouă lume. Este un moment cheie în care este dărâmată lumea veche întunecată a dictaturii comuniste, a dictaturii ceaușiste și începutul unei noi lumi. Deci este un lucru de o foarte mare importanță documentară, emoțională și informațională, bineînțeles. Dar ceea ce este important este faptul că aduce emoții, recompune emoțiile de atunci. Pe de altă parte, este vorba despre prospețimea, sinceritatea și spontaneitatea și chiar candoarea tuturor celor care au dat aceste interviuri. Sunt foști angajați ai radioului, șef de departamente, tehnicieni, operatori, redactori, care povestesc ce au trăit în acele zile între zidurile instituției.
Deci, într-un fel, volumul îmbină ideea de obiectivitate raportându-ne la evenimentul istoric cu subiectivismul care se definește prin emoția, prin trăirile celor care au participat la eveniment.
Exact, așa este și acest subiectivism aduce o notă de culoare. Pe lângă obiectivismul informațiilor, așa cum a spus, există subiectivismul fiecăruia în parte și subiectivismul general, am putea spune. Este o istorie scrisă cu ajutorul istoriilor individuale. Deci, în sensul ăsta, este această îmbinare despre care vorbeați.
Puteți desprinde dumneavoastră din relatările interlocutorilor care era atmosfera în sediul Societății Române de Radiodifuziune?
Capitolele sunt așezate cronologic, bineînțeles. Deci putem vorbi despre două tipuri de atmosferă. Cea din 21, care era de teamă, de negură și de nesiguranță, și cea care a început în 22, după fuga lui Ceaușescu, deci după ora 1, când sediul radioului a fost invadat de revoluționari și când începe să se simtă entuziasmul, patima, aș putea spune, nu numai a celor care se aflau în radio, dar și a revoluționarilor și interacțiunea între ei. Pe de o parte, revoluționarii vin și se așează la ușă dorind să intre în radio și să vorbească din studiourile radioului. Pe de altă parte, sunt angajații radioului care coboară să-i primească și să relaționeze cu ei. Este un moment foarte important și foarte impresionant și aș vrea să mai spun ceva care pe ascultătorii dumneavoastră sunt sigură că îi interesează. Există un capitol dedicat posturilor teritoriale, iarăși un lucru foarte important, pentru că ele prind viață. În 1985, Ceaușescu hotărâse să închidă posturile teritoriale, tocmai pentru ca să controleze mai bine presa audio din țară, reducând-o la studiourile din București. Și acolo rămăsese câte o cabină și rămăseseră câțiva tehnicieni să supravegheze ceea ce rămăsese acolo. Aceasta face posibil ca pe 22 decembrie, în momentul în care se află că Ceaușescu a fugit și că începe o nouă epocă, foștii angajați ai posturilor de radio se duc împreună cu mulțimile să se redeschidă posturile de radio. Același lucru s-a întâmplat și la Iași. Avem două interviuri cu profesorul și scriitorul Grigore Elisei, care era colaborator la Radio Iași, și cu redactorul Corneliu Torneanu. Sunt interviuri pe care le-a făcut colega mea, Carmen Ionescu, managerul agenției de presă Rador. Ei povestesc exact ceea ce s-a întâmplat în 22 decembrie la prânz, la ora prânzului, când tot așa mulțimea a venit în fața porților postului de radio și când ei au intrat pe post, după ce au conectat din nou postul și după ce vorbiseră la București cu cei de aici. Și Grigore Elisei chiar ne povestește că el a fost cel care a spus cuvântul de deschidere, dând apoi cuvântul câtorva manifestanți pe care i-au adus în studio și împreună cu care și-au arătat entuziasmul și au făcut apelurile către ascultătorii lor. Deci este un moment de revenire la viață a postului Radio Iași.
Și plecând de la posturile teritoriale, data de 22 decembrie, care a fost atmosfera în radioul public după acest moment?
În seara de 22, deja am început să se tragă. E adevărat că la prânz au fost trimise trupe ale armatei să apere instituțiile radioului, clădirile, dar după aceea a început să se tragă și vreau să spun că în zilele de 23 și 25 decembrie, când sunt foarte mulți dintre angajații radioului care nu au mai ajuns acasă, care au rămas în clădirea radioului, au fost într-o atmosferă de teroare. Apar teroriștii despre care nu se știe nici astăzi cine au fost și cum au fost. Există mărturia unui inginer, Gheorghe Belciuc, care povestește cum a prins un terorist care se plimba prin fața geamurilor radioului și care avea armă, și mai sunt încă vreo două mărturii care vorbesc despre oameni cu ochii injectați, îmbrăcați în negru, care erau destul de amețiți și de confuzi și că aceștia ar fi fost teroriști. Pe de altă parte, se trăgea haotic înspre radio și dinspre radio, pentru că în radio fuseseră împărțite arme ale gărzilor patriotice. Știți că toate instituțiile aveau pe vremuri gările patriotice. Ei bine, s-au împărțit armele civililor și vieții oameni terorizați trăgeau uneori fără sens și fără rost, trăgeau haotic. Deci a fost în zilele care au urmat și până la judecarea și executarea lui Ceaușescu, zile de teroare în care oamenii din radio au lucrat și cărora au trebuit să le facă față.
Până la urmă, radioul a fost un instrument de propagandă sau un real mijloc de informare? Cu siguranță întrebarea și, într-un fel, răspunsul se regăsesc în lucrarea pe care o prezentăm.
Da, reiese din mărturiile tuturor că a fost și una și cealaltă. Ce vreau să spun cu asta? Faptul că oamenii au preluat niște informații, dar la fiecare revoluție se petrec lucruri neașteptate, se petrec foarte rapid și se fac, bineînțeles, multe greșeli. Oamenii au preluat informații pe care nu aveau timp să le verifice și le-au difuzat. Pe de altă parte, însă, tot ceea ce au făcut ei, toți angajații radioului, tot ce au făcut a fost absolut sincer și corect din punctul lor de vedere. Reiese acest lucru din mărturiile tuturor și reiese și din fragmentele de emisiuni care apar în carte ca ilustrare a spuselor intervievaților, așa încât răspunsul nu poate fi de o singură culoare. Sunt lucruri amestecate.
Ei bine, ați oferit repere, pe de o parte legate de carte, pe de altă parte legate de acele momente, atât la București cât și la studiourile teritoriale. Cum am putea încheia interviul nostru?
Am putea încheia foarte frumos și puțin sentimental cu poeta Ana Blandiana, care a fost în radio pe 22 decembrie. A venit împreună cu mulțimile care se îndreptau spre radio imediat după plecarea lui Ceaușescu, deci în jurul orei 1, și care pur și simplu a fost împinsă de oameni să vorbească din unul dintre studiourile radioului. Și sunt două lucruri extrem de frumoase. Unul dintre ele este discursul pe care l-a ținut atunci, în emoția generală și în emoția proprie. Și partea a doua este interviul, luat, bineînțeles, cu mulți ani mai târziu, în care povestește exact acel moment, exact împrejurările acelui moment. Iar la venirea ei în radio a fost iarăși un moment foarte emoționant. A fost primită de scriitorul Alexandru Mironov, care era colaborator la radio și care a întrebat-o: mai credeți că suntem un popor vegetal? Făcând aluzie la poezia Anei Blandiana, Eu cred, în care spunea că românii sunt un popor vegetal.
Așadar, la final de interviu, Ana Blandiana, 22 decembrie 1989, în clădirea Societății Române de Radiodifuziune.
Prieteni, am sosit la radio acum venind din piața Palatului, unde am fost alături de zecile de mii de oameni cărora la un loc și fiecăruia în parte nu îi venea să creadă că trăiește această zi. Este foarte greu să credem, după atâția ani de umilință, că noi singuri, nu printr-un aranjament politic, nu prin sprijinul altora mai mari și mai puternici decât noi, ci noi singuri, cu forța noastră sufletească, în care nu mai credeam, în care nu aveam încredere, am fost în stare să facem asta. Morții de la Timișoara și morții de la București ne-au redat deodată încrederea noi și puterea de a fi noi, de a fi așa cum speram în cele mai frumoase visuri și versuri ale noastre.